Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me näeme, on ilmigat ilus ja nagu me teame, nädalavahetusel tõmbuvad planeedid jälle suurde pingesse. No mis pinge see on? Eks Ukrainas läheb vägevamaks andmiseks, näe, kolm tanki juba olid kuskil ära eksinud. Ja siuksed seisud mõjutavad kõik võimalike ilmastiku nähtusi alates Selveri kassa aparaatidest, lõpetades terroriistade ja lahtise tulega ümber käimisega liikluses. Kindlasti tuleb paar-kolm vägevat pauku. Ikka sel samal nädala vahetusel kole küll. Ei ole midagi parata, inimesed ei kujuta ennast ette ruumis liikumana, tõenäoliselt nähakse ainult seda, mis on enda ees ja sedagi kindlate silmaklappidega, sest kui vaadata, mis moodi kakerdavad need inimesed, kes tänaval peavad autodega sõitma, poodides oma kärudega, siis see on jube küll. Olen paar korda mõelnud, et võibolla peaks poodi ka tooma lausa liikluse reguleerijad, et inimesed natukenegi sujuvamalt liiguksid. Mida veel soovitatakse tähtede seis ütleb, et laenu ei ole vaja anda. Laenu on antud juba küll, aga järelikult laenu ei anta ja võibolla nädala vahetusel lähevad ka pangaautomaadid rikki, sest kui sa võtad automaadist raha välja, oled sa hoobilt selle raha pangale võlgu. Investeeringud ei idane, ei mädane ja üldiselt eks peaks tõenäoliselt hakkama tegelema ka isikliku suhte korraldusega, nii nagu tegelevad need, kes on seatud meie kohale ja keda meie vaatame nagu, ma ei tea, noh, nagu nutria puu otsas olevat afja. Kui alt üles vaadata, mida sa näed, tagumiku näed ja teoreetiliselt näeme meiegi seda saamus. Meie esitagumikud arutasid eile olulise tähtsusega riikliku formaalse küsimusena Andrus Ansipi sobivust eurovolinikuks. No mida nad arutasid, tont seda teab, kuna praegune peaminister ja Ansipi parteigenosse Taavi Rõivas ei esitanud tänu tundest Ansipi suhtes ühtegi teist kandidaati Euroopa komissioni volinikuks peale endise peaministri ja teised ei esitanud üldse kandidaate, siis tihedas konkurentsi võitluses taas tuli esile Andrus Ansip. Taavi Rõivas muidugi vastas ka igasugustele küsimustele, naljakatele, totakatele, noh, totakas on ta ainult sellepärast, et kuidas niisuguses olukorras veel niimoodi võib küsida, aga näiteks Lembit Kaljuvee küsimusele, kas valitsus arutas ka teisi kandidaate, vastas Taavi Rõivas tagasihoidlikult. Mina esitasin valitsusele kaalumiseks ühe nime. Andrus Ansipi ja see sai kogu valitsuse toetuse, nii et meil ei olnud vaja alternatiivide üle arutada. Lihtne, selge vastus ja eks selle vastuse taustole ka võibolla niisugune, et kui ka mina määran, siis läheb meri muruks ja päike tõuseb läänes, sest nii tahavad meie liitlased ja rahvusvaheline üldsus saab sellest aru. See sama valitsus otsustas eile kabinetis istumisel, noh, kabineti nõupidamine või kabineti istung või ma ei tea, eks neid vorme ole igasuguseid, kuigi kabineti istung nagu ei ole päriselt aksepteeritud vorm, aga noh, mine sa tea, selle aja peale võibolla juba on ka, aga otsustasid nemad, et majandusministeerium kuulutab välja parvlaevade opereerimise hanke. No need opereerivad siis mandri ja saarte vahel ja kui nüüd vaadate erinevaid trükiväljaandeid, siis olla majandusminister käitunud vastuoluliselt, ühest küljest nõudnud nagu ühte, teisest küljest teinud nagu teist, no ikka nagu oli vana lallil ajal, räägime parteist, mõtleme Leninist ja vastupidi, Aga küllap valitsuse peavalitsus teadis, millisele nupule vajutada ja asi läks päris õigesse voolusängi. Siin kohal sobib meenutada muidugi meil kõigil koos ja korraga täiesti seosetult loomulikult mitte tuletatuna eelmises teemas, kuidas kunagi minister Meelis Atonen nii 10 aastat tagasi ütles ka 11 parvlaevade kohta välja, mille tulemusel siirdus ta avalikust poliitikast hoopis kulla kaupmehe kergele ärile ja ei taha parvlaevade nimegi suhu võtta, rääkimata parvlaevast endast või umbes nii. Nüüd aga vabatahtlikult. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kuulutab 2014. aasta juunis välja Rohuküla, Heltermaa ja Virtsu kui vastuliinide 10-aastase opereerimise hanke tingimusel, et hankel osaleval vedajal peavad olema liinide teenindamiseks sobivad parvlaevad vähemalt 4 tükki juba olemas. Ilmselt siis lisatingimused, mis ei kuulu avalikustamisele, sisaldavad infot, et perekonnanimi peab algama L-tähega ja lisaväärtust annavad esitähele järgnev topelt E. Hanke alternatiiv ministeriumi ja ministri suhtes oli ilmselt, et kui nii ei lähe, võib majandusminister siirduda ka erialalisele tööle. Meil on ju demokraatia ja inimeste ees on lahti kõik võimalused. Õhtuleht annab meile teada elu ilusamatest külgedest, et miinimum töötasu ühes kuus on hetkel peaaegu 355 eurot, mis on tubli töösaavutus ja mida imestab kogu Euroopa. No miinusmaksud muidugi ja kätte saab siis natuke alla 300 eurosest, riigil on raha vaja ja kõrtest kubu korjatakse, seega miinimum palk peab olema maksustatud võrdse kohtlemise alusel ja mõjuvalt. Loomulikult tekib küsimus, et kes saavad siukest palka, et kuidas nad siis söönuks ka saavad, aga maitsvast ja tervislikust toidust rohetoitumisest ja päikesevalguse imemisest sisse läbi pooride on kirjutatud mitmeid teoseid, nii et Avanti Popolo õhtulehes aga esimene lugu lastega ellujäämiskursusel, teine lugu vaene, aga lootus rikas õppur, noor ka ilmselt veel, kolmas lugu kõrgharitu madal palk. Ja ootamatu õnnetuse tõttu on vaja hambaarsti juures välja 1000 eurot, kus sa selle välja käid, seda ei tea, aga 1000 on umbes vaja, sest hambaarst peab ka riigimakse maksma ja loomulikult, kui sa tahad hambaid, siis sa pead ju riigile maksma ka käibemaksu ja igasugu muud maksu. Sest ega siis riik ei kannata, kui sina saad korraga hambad ja riigile ei maksa. Kommentaar on muidugi kena sellele. Ühte vaatasin, ülejäänud pole mõtet vaadata, sest muidu öeldakse, et lepa läheb natsiks kätte ja tahab siin, ma ei tea, Hitleri võimu tagasi. Aga kommentaar ütles, et minulgi tiksub igakuiselt arvele 307 eurot ja mul on 2 last, hinge tõmbab kinni laste aia maks. Sööme makaroni ja jahu kastet. Ühesõnaga need lapsed võivad oma tippspordiambitsioonidele, üldse spordiambitsioonidele kriipsu peale tõmmata, aga samas saavad nad kunagi panustada kenasti oma rikutud seedimise ravimisse, edendades seega mõtetute tablettide müügimajandusharu. Kommentaator ütleb, et öösel võib ju nutta, päeval ei tohi, sest lapsed näevad, olen süüdi, et ei otsinud kasumlikumat tööd. Aega ei ole. Jah, laias laastus, täna ringi vaadates võib öelda, et inimeste hirm, tigedus ja üksindus suureneb. Mis pingereas peavad nüüd olema üksindus, tigedus, hirm? Ükskõik, mis pidi, aga inimesed on üksi kui uppujad ookeanis ja sellepärast on nad teiste peale ka tigeded, et äkki teine upub hiljem. ja kõik see on just nii-öelda rohujuure ehk siis miinimumpalga saajatest alates. Kas see viib ka revolutsioonilise situatsioonini leninlikus mõttes, seda on raske öelda, aga uus feodalism esialgu veel kasvab ja õitseb, kuni avastab, et liberaalse turumajanduse raames on küll omandatud nöör kaela ümber, aga kuna nüüd on müüdud tabureid jalgade alt ja uus omanik tahab seda kätte saada, siis millest see kõik tingitud on? Võib ju küsida ka, millest on tingitud kõikuv tase põhikooli matemaatika eksamil. Millest? Aga sellest, et arvestada ei tohi, rehkendada ei tohi. Ma teen teile praegu siin kas või ühe lihtsa tehingu. Tehing järgmine. Siin uus idee või püüdlus, mis oli neivelt ja 1000 eurot miinimumpalka, küll hakkaks kergem. No ei hakkaks. Neivelt ütleb, et 2018 aastaks peab selle saama, tuleb sinna pole astuda, tuleb võtta pikemaid samme ja nii edasi. Tegelik tulemus on kamara jura, sest Neivelt räägib rahandusest. Neivelt räägib sellest, et raha liiguks. Kui raha ei liigu ka bussid, ei tööta ka saaparadid. Ei hinga inimesed, ei teki kultuuri, ei saja vihma mitte midagi, sest meil sõltub praegu kõik rahast. Aga tegelikult tuleks natukene vaadata ikka seda kohta, kus inimesed elavad ja miks on tingitud kõikuv tase põhikooli matemaatika eksamil. Sellepärast, et mitte keegi ei taha, et inimesed rehkendaksid välja. Kas või selle sama ühtepidi, mida ma olen 10 kordi siin Nõmme raadios rääkinud, et tänane 1 euro oli 15,60 kroonides, oli 156 rubla 25-30 aastat tagasi, mis oli kuradi hea kuu palk, eks ole? 156 rubla! Alati võib öelda, et 1 euro eest kuus pidi insener rabama nagu hull, aga selle 156 rublaga. Täna on kuu palk keskmine veidetavalt 900 eurot. 900 eurot on kõva raha, see on 900 tolleaegse kuu palk, ehk siis kui rehkendada, inseneri kuu palk peaks olema tõusnud natuke enama kui 140 000 rubla peale kuus. Kui oleks alles veel rubla ja osta saaks, vaata et vähem kui 156 seega. Rahanumbrite muutmine meid ei aita, see on kogu matemaatika ja sellepärast on ka 9. klassi matemaatika tase kõikuv. Väidetavalt tänavusel põhikooli matemaatika eksamil on tavapärasest rohkem põrujaid. Põhjuseks võib olla uue õppekava järgi koostatud eksam vanadele peadele ja paistab, et lapsed mõtlesid lihtsad asjad enda jaoks keeruliseks. Ütleme eesti keeli, lapsed ei osanud mõelda, sest valesti mõtlemine on oskamatus mõelda õigesti. No, näide lehetekstist ülesannete kohta. Kui küsiti, mitu lille mahub peenras ühele reale, kui neid istutada 25 sentimeetri tagant, siis laps oskas selle välja arvutada, kuid ei tulnud selle peale, et peenra lõppu tuleb üks lill viimaseks istutada. Kes nüüd laseb selle mõttekäigu nii palju peast läbi, et kujutab ette ülesannet, mis tekst oli antud, pikkus lillede arv selle pikkuse peale, siis ta näeb, et isegi selles lauses, mille ma siin praegu kirjeldamiseks ajalehest võtsin, on viga sees. Saame teada ka, et kindlasti ei tohiks juhtuda nii nagu varem kui raske eksami järel. Eksamipunktide arvu vähendati ja järgmisel aastal piinlikult lihtne eksam koostati. Jälle pisut segane sõnastus, aga kuna selgus, et lolle on palju, tehti nende lollide kõrgeimat taset arvestades järgmise aasta eksam selle võrra lihtsam. matemaatika eksami komisjoni esimees, kes oma nime lehe veergudel avaldada ei soovinud. Huvitav, miks? Ütles, et üldiselt oli tegu tavalise eksamiga harjumuspärasest rohkem oli ehk teksti. Ja seda oludes, kus õpilastel, ka kõrgkooli pürgijatel, on järjest vähem võimet öelda välja pikemaid kui kuuesõnalisi lauseid, rääkimata sellest, et põimlause puhul kipuvad nad end üles pooma ja ei tea üldse, millest juttu oli. Tuleb välja, et sihtasutus Innove on olemas ja selle kommunikatsioonijuht Anneli Aab seletas, et põhikooli lõpueksamid sooritanud lapsed on uue õppekava järgi õppinud 3 aastat. Uues õppekavas kasutatakse ülesannetes rohkem elulisi näiteid ja nende osakaal aasta-aastalt suureneb. Niisiis on uue stiiliga harjumiseks aega olnud. Stiiliga, mitte matemaatikaga, mitte. Ka hindamiskriteeriumid olid selle aastasel eksamil veidi karmimad kui varasematel, aga kui ikka 50% õpilastest läbi kukub, peab tegemist olema, nagu tark inimene ütleb, mitme teguri kokku sattumisega. Ei maksa ajada tegurite peale asja. Küsimus on, mitu üksust tegeleb matemaatikaga Eesti Vabariigis? Saime teada, et meil on sihtasutus Innove, meil on peale selle veel haridusministeerium, haridusamet, meil on tontea, mis ühendused veel ja me oleme unustanud vanasõna, et mitu kokka, mis teevad mitu kokka, millega, kes ütleb autoga eksib, suupist on jutt, otsige nüüd vanasõna raamat välja ja vaadake, mida need mitu kokka supiga teevad. Aga eraõiguslik juriidiline isik sihtasutus Innove on välja mõeldud ja kuni 2011. lõpuni koguni oli see Innove siis niisuguse värd nimega nagu elukestva õppe arendamise sihtasutus Innove ja ta on Vabariigi valitsuse korraldusega loodud. Huvitav, miks? 1. augustil 2012 anti riikliku eksami ja kvalifikatsioonikeskuse tegevused üle eraõiguslikule sihtasutusele. Seega siis ei ole nagu tegemist enam riikliku eksamiga, vaid eraõigusliku üksuse eksamiga või kes kuratsest enam aru saab. 196 töötajat, päris viisakad palgad, juhatused, nõukogud. Lisaks põhikoosseisule pakub oma teenuseid sihtasutusele erinevaid kohalike ja rahvusvahelisi eksperte. Sihtasutuse põhieesmärk on elukestva õppe arendustegevuste koordineerimine. Seega, mida rohkem sa eksamil läbi kukud, seda elukestvam on sinu õppe ja nii edasi. Selle koha peal tõmbaks asjale hea meelega vee peale. Muide, Lääne-Viru maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Marge Lepik ütles, et nemad kuulevad tulemustest alles augustis, kui riik on elukestva andmeid analüüsinud. Näiteks kuulujutud ütlevad, et Vinni Pajusti koolis olid tulemused head olnud. Aga riik peab seda veel analüüsima ja oma seisukoha kujundama, kuidas nimetatud Pajusti tulemustesse suhtuda. Aga meil siin täna, nagu me kõik teame, 15. Sivan 1435 või 13. juuni 2014, ehk siis 15. Sivan 5774 või 13. Leedo 10227 või juulise päev number 2456828 ja aastal miinus 323 juhtus nii, et punase kaardi sai Aleksander Suur, Makedoonia kuningas. Babylonias sai punase kaardi, ehk siis teisi sõnu 33-aastaselt suri ära väidetavalt palaviku kätte, kuigi ma ei ole kuskilt veel kuulnud, mine sa tea, võibolla kolmapäeval Viktor Vassiljev ütleb, kas palavik on haigus või ei ole, minu mõelest ta ei ole haigus. et Makedoonia Aleksander oli nii kõva mees, et tal troonipärijat ei olnud, võibolla sellepärast ta niimoodi sõdadega tegeleski, et see tundus pereelust rahulikum tegevus ja ega siin vastutus ka midagi eriti ei ole, ainult oma elu eest löö, aga teine maha. Impeerium lagunes, kui üldse impeeriumist kui niisugusest võis juttu olla, sest mingisugune jaurav märatsev kamp käis, tappis, vägistas, läks edasi. Need, kes maha jäid, sooputasid sulet sirgeks ja elasid edasi. 40 aastarv sündis Gnaeus Julius Agricola, Rooma kindral, Britannia kuberner. Vaadake, milline on Britannia. Täna 1515. abielus Martin Luther Katariina von Borraga ja eks me tea, millega Luther tegeles ja milliseid tema iseloomu tahkusid meie luterlik kirik eriti rõhutada ei soovi. 1926. aastal avati Kadrioru staadion, toimus Eesti-Läti maavõistlus jalgpallis, Eesti võitis 3-1. 1934, ikkases oma tänane kuupäev, valitsus riigistas osaühisuse Raadio Ringhääling. Ja 1936. aastal jõuti pidustustega nii kaugele, et algas Eesti Karskuskongress. 1942. aastal alustasid sakslased natsionaliseeritud varade tagastamist, mida on raske ja nii edasi. 1964 Saksamaal Kiilis sai valmis esimene Saksa aatomienergial töötav laev. Ajaga üks sihukene Pärnusse kai äärde ja see toidab ikka linna ära vist küll. 1990. Eesti Vabariigi ülemnõukogu võttis vastu omandiseaduse ja Ida-Saksamaa alustas selle peale Berliini müüri lõplikku likvideerimist. 1998 USA kaitseminister William Cohen teatas, et kaitse on kõige tähtsam ja et NATO ei vaja mingisuguse ÜRO nõusolekut sõjategevuseks Jugoslaavia vastu. ÜRO muide ei ole sellest ilmselt siiamaani õieti aru saanud. 2004. Eestis toimusid esimest korda Euroopa parlamendi hääletamised. 2005. Tartu ringkonnakohus mõistis kirjanik Jaan Kaplinski poja Lauris Kaplinski süüdi interneti kirjutiste sotsiaalse vaenu õhutamises ja määras talle rahatrahvi 32 000 krooni. 2012. aastal otsustas Budapesti linnavolikogu linna strateegiliselt kõige olulisema ettevõtte Budapesti veevärgi vähemusosaluse prantslastelt tagasi osta. 50,12 miljonit eurot ja see vähemusosalus saadigi kätte. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Reede 13. kuupäev, nagu me kõik teame, igavesed hullud nähtused on õhus, mitte ainult õhus, vaid ka stuudios. Ja et tulla müdinal teemale lähemale, siis juba möödunud sajandil, alates 1998. aastast, korraldatakse Suure Jaanis muusikafestivali, mis on pühendatud heliloojatele kappidele, kes peaksid teoreetiliselt vähemalt olema igale Eesti inimesele tuntud umbes sama võrra, kui iga vene inimene teab katselendureid viitvenda kokinakit. Kuigi ma ei ole selles kindel. Igal juhul jah, Suure Jaani festivali organisaator on kunstiline juht ja kuidas seda kõike tiitleid nüüd ritta panna, Andres Uibo ja nagu me teame, 1998. aastast jaanipäeva paikune festivalid toimuvad. Nüüd võite kolm korda arvata, kes on stuudios. Loomulikult, herr Uibo isiklikult. Tere tulemast ja küsin kohe alguses, kas sa oled tõesti algusest peale 1998. aastast saadik neid festivale korraldanud ise?
Jah, mõttega nii-öelda juhtmõttena küll, aga mul on olnud ka palju kaastkorraldajaid, aga tegelikult ega mind kohe ennetada küsimust, et kuidas sa Suure Jaaniga seotud oled, siis see minu seotus on eriti kummaline. Nimelt me olime, kindlasti sa Margus tead ka Jüri Leiteni nime.
Ikka tean.
Me oleme temaga aastaid mängisime kokku Orel Trompet ja vist oli 89 või 90 või isegi 91, kui käisime Suure Jaanis kontserti andmas. Mängisime kirikus kontserti ära. No see õhkond oli üsnagi 91. aastal, oli noh, üsnagi nagu me maal mäletame, üsnagi niuke küllaltki troostitu. Aga peale kontserti, kus nüüd rahvast nüüd väga palju ei olnud, tekis meil tahtmine natukene keha kinnitada, aga nagu me mäletame, ka oli aeg, kus see keha kinnitamine oli küllaltki problemaatiline ettevõtmine. Küsisime, et kuhu me võime minna. Meil öeldi lahkelt ja tega siin midagi ei ole, et üks koht on, kus võibolla, et võite midagi saada, et minge vaadake. No, kuna Suure Jaani on, nimi on suur, aga koht ise on väike, siis me leidsime selle koha tegelikult ju kerge vaevaga üles, sisenesime ja ma pean ütlema, et kui me olime seal all keldris ära käinud, siis mul oli niuke tunne, nagu oleks sattunud põrgu eeskotta ja sõna otseses mõttes tulime Jüriga sealt selge ees välja tagasi valguse kätte. Ja siis ma ütlesin Jürile seal sammasel sõnad, et tead Jüri, siia Suure Jaani ma ei tõsta elu sees oma jalgana mitte kunagi. Ja näed, mis on täna välja kukkunud, et täna finaal on see, et ma olen Suure Jaani valla aukodanik.
Ei et, ole midagi parata.
Jama.
Kui sa tahad vanajumalat naerma ajada, räägi talle oma homsetes plaanides, sinu plaan oli mitte kunagi tulla ja see oli juba vanajumale jooks naljakas küll.
Ja see oli plaan sinna mind istutada.
Ega sa juhtumisi ei mäleta, mis aastal sa viimati Nõmme raadios käisid. Me oleme ühe korra sel teemal ja muusikastorrelis kõigest muust vestelnud.
Oi, see oli ka, ma arvan, et see jääb ka möödunud sajandisse. See oli, kui meil tuli välja tore plaat. CD plaat elektrikitarri ja oreliga. Sa olid selles vaimustuses ja siin me istusime ja rääkisime ja mõtiskasime nii, et jah, möödunud sajand, jah.
No nii, sajandi künnis on ületatud ja nüüd festival muud kui käib. Sel teemal võiks rääkida igasuguse nurga alt, võiks võtta ette päeva kavad, et juba 16. juunil hakkab see kõik peale. Muidugi kavas võib tulla muudatusi, nii nagu alati hoiatatakse, aga on ju pressikonverentsid, on igasugused sissejuhatused ihule ja hingele, nagu siin nimetused kirjas on. Aga hakkaks natukene üldisema teemaga pihta. Möödunud sajandist, tõsimööndusega päris lõpus tänase päevani. Kas sa oled tähele pannud, et inimeste tunnetus kuidagi muutub? No sinu vapustused seal keldris ja tagurpidi välja tormamised põrgu eeskojast on üks asi, aga inimese tunnetus muusika suhtes?
Mitte ainult muusika, vaid kogu kultuuri suhtes, et mida ma olen nüüd küll tähele pannud, et kui me 98 sinna läksime, esimest konserti tegime, see oli muuseas meie esinduskollektiivi Erso konsert. Seal oli 60 inimest oli kuulejaid ja neist 40 oli tulnud kohale Tallinnast. Ega kohapeased inimest see asja ei huvitanud. Ja oli isegi tore seik, kui me olime Urmas Sisastkiga, olime silla peal ja tuli üks tõsine Suure Jaani valla mees vastu, see oli võis olla mingi 2000 aasta number, tuli mulle see silla peal vastu, ütles, et ära Uibo, et te olete ju arukas ja mõistlik mees, et miks te siia tulete? Et me ei taha isegi siin olla, et me ei saa aru, et miks te siia tulete. Ja ega vahepeal tõesti tekiski juba niisugune küsimus, et miks ma sinna lähen või miks ma seal olen. Aga nagu täna selgub, on see üks koht ikkagi see, kui kultuur säilib mingis paigas ja kultuur edendatakse, siis see maa hakkab nagu hästi vilja kandma ja läheb õitsele. Ja tõepoolest Suurejaani vallaga on see täna juhtunud, et võib minna sinna koha peal vaatama ja kui sa ise tuled, siis sa näed, et mis tegelikult on sündinud ja ka Suurejaani valla elanikud ja valla juhtkond ongi sellest väga hästi aru saanud, et see ongi nende kaubamärk ja see on pannud koha elama. Üks hea näide oli kadunud linnapea Rein Valdma, kes ühel hetkel võtse silla peal ja ümbruskonnas oli hästi palju joodikuid ja niisugused parmud istusid seal ja ka rahvas millegagi ei tegelenud. Ja linnapea mis tegi? Võttis kätte, et kuidas neist lahti saada seda silla peal. No inimesed no, tüütavad, eks ole, tolerantne peab olema, aga noh, sa ei saa lõpmatult last ennast tüüdata.
No tolerantsuse ja tolanduse vahel on ka vahe.
On suur vahe.
Mis puhul ei tohi olla tolerantne. Näiteks, kas sina, kui sa oled Ersoga esinemas, tolereerid vale noote?
Teatud asju ei saa teha, aga meile jutt sinna pooleli, et mis ta tegi? Ta andis neile, kutsus need mehed kokku, ütles, et ta andis neile, et meil on nüüd vägevad, siin on niisugused pakud ja tehke pingid. Ja mehed koos tahavad ikka midagi teha, tegid pingid, aga valla vanemlasi panna need pingid eemale sealt. Ja mehed ega ei jätnud oma ametit, kohe ei saa unustada, aga kolisid eemale sealt. Ja istusid kenasti, kuni ega täna enam niisuguseid mehi seal ei kohta, et kõik on muutunud kultuurseks ja ma olen käinud ju väga palju mujal paikades Eestimaal. Peab ütlema, et seal, kus kultuur on ära unustatud, ega pilt on kurb ja üha kurvemast ja läheb, sest mõnikord tuleb täiesti pisar tuleb silma, et tahaks nagu teha, midagi peaks tegema, aga igal pool ei jõua.
Jah, selle koha peal võiks küsida, mis on sinu jaoks kultuur kõige laiemas tähenduses? See on, ma kardan, hull küsimus küll, aga ikkagi, kas kultuur... Või hakka praegu vihjeid ja norivaid küsimusi esitama?
Nori, mulle meeldib
norimine. Räägime kultuurist.
Sellepärast ma siin olegi, et mulle just meeldib, et Nõmme Raadio on see ainukene veel, kes norib, kes ta otsib mingisugused vaatevinkleid, kes sallib teisiti mõtlemist.
No, aga minu mõelest ülejäänud on tolerantsed, aga hea küll. Mis see kultuur võiks olla? Lõppude lõpuks on ju kultuuri alajaotus iga, ma tean näiteks ilusat teost, kuritegelik subkultuur tätoveeringutes. Kultuuri ilminguid on igasuguseid. Olen ise pakkunud välja, et kultuur on üldjoontes see, mida meie teeme ja mida afid ei tee.
Ja siin ongi see, et ega me teame, et meil hakkab see sama... Kui me siit üleva selle vajutad nupu peale lamp põlema panna, siis on selleks, et valgus tuleb, on vaja pluss ja miinust on vaja. No, tähendab, kui loomulikult ühiskonnas on need plussmärgiga asju ja on palju ka miinus asju. Nüüd peab kuidagi moodi see sõbralikult see asi kokku saama. No ilmselt ikkagi plussmärgiga peab asja kõvasti toetama, et see miinusmärki enda poole tõmmata. Ja selleks vahendiks ongi kõige parem asi, ongi ikkagi kultuuri ühistegemine maal, alates kõige väiksematest asjadest, rahvatantsmis edasi, koos laulmine, koos olemine, aga tänapäeval on ju see tänu jutumärkides internetile, kus iga üks on kodus ise ja tegija, on ära kadunud, me ei oska enam rääkida, me ei oska enam vestelda ja kui iljuti mul oli külas, oli Anu Lamp oli, kes on nüüd sai iluti akadeemiasel professoriks, lava kõnet annab, siis tema rääkis, et isegi need, kes astuvad täna lavakunstika teedrisse ja nagu sa tead, neid on kuskil algul soovijad on 900, siis valitakse välja ja lõpuks on siis 14 või 15, kes võetakse vastu. Ja tead, mis ta ütles? Ta ütles, et usu või mitte enam põimlausest või liitlausest aru ei saada, sellepärast, et lihtsalt kõik on kõne on muutunud lühikeseks, OK, see on see, nii et raamatud ei loeta, et see on kurb.
Aga kui see on meie kultuuri alus, praegu tulevad kidakeelsed ja rasketaibulised, kas nad on võimelised, noh, sinu käest võibolla ei ole seda kõige enam küsida, üldse laval välja ütlema keerulisema teksti, noh, minu pärast kas või Shakespeare'i klassikalist värssi, kas või Georg Meri tõlkes või midagi taolist, nii et teine inimene, kes on oma mõtlemiselt oma tajult samasugune saalis sellest aru saaks, kuna nii ütlejal kui vastuvõtjal mõlemal käivad eraelus pikemad laused üle jõu, teda üle mõistuse õieti.
Ja see oli nüüd väga hea jutt, millega sa alustasid, et elu ongi ju teater tegelikult. Ja,
ega ja kõik tahavad olla etteütlejad, mitte ja. Keegi ei taha olla laval.
Ei, nad on laval ka, aga kui viimasel ajal vaadate ka keda, siis enam Tammsaare huvitab. Et lava pealt ju... Siis oled nagu tegija, kui sa lähed lavale ja ropendad. Ja. No, see on nii. Nüüd on see ropendamine on siis jõudnud ka teiste teatrisse, ehk Riigikokku. Nüüd kui Peeter Võsa mängib sama rolli, siis panakse seda pahaks.
Ei, no see on ka dekoratiivne ja vaevalt, et see Peeter Võsagi midagi nii hullu tegelikult ütles.
Ja.
Küll aga no nii nagu Gerald Darrell oma raamatus ühte linnukest nimetas nipsperseks, sest ta lihtsalt käitus niimoodi pepsilt, nii on ka Riigikogus inimesed, kes eraelus võivad olla naisepeksjad ja ropendajad ja perverdid, aga vaat seal saalis meie niisugust asja ei tolereeri, vaat see ongi see kõige rõvedam teater ja see on ometigi meie kultuuri lahutamatu ja võiks öelda elitaarne osa.
No vaat see ongi see nüüd see miinusmärk, et mida nüüd oleks vaja kuidagi moodi seda plussmärki sinna juurde saada.
No torkan kohe vahele, kas kultuur või näiline kultuur, dekoratiiv kultuur, dingan sih, mis tegelikult praktikas ei kehti?
No olgu ta või näilik kultuur, ega paljugi on ju... Et ega võibolla, et me mõne oma, võibolla kes meile kõige rohkem ei meeldi, et ega me olemegi sageli ju, näime ainult, et me oleme tema vastu viisakad ja saame temaga läbi ja üritame olla, aga ega tegelikult ühiskond ongi vastu oluline.
On jah, ma vaatan sind, inimene, kes mängib kirikus orelit, kelle lemmikautor, kui ma õigesti mäletan, on Bach ja Erik Bachi Air, kannab seljas särki Hard Rock Cafe embleemiga. Kas see on nüüd sinu sisemise kultuuri devalveerumine? Näitab see sinu tolerantsust, et sind kui organisti ei hakataks kividega loopima, et ikka Hard Rock Cafe ka. Mitte, et ma kedagi midagi halvustaksin, aga see... Meeletu meie hariduse juures korduvalt rõhutatud vastandite ühtsus, kuidas seda praegu vastu võetakse?
Ja ei, no selle särgiga konkreetselt on niuke lugu, et seda ma ise ei ole ostnud, ehkki ma olen ka vana rockmuusik ja ega mul ei ole hea rockmuusika vastu mitte kunagi, mitte midagi kuule seda hea meelega, aga selle mul tütar Ameerikast tõi, tead, et kannan seda auga, see on toodud päris. New Yorkist päris ehtsast kohast sealt sellest kõige kestsemast rock cafeest. Nii et see ei ole mitte mingisugune tavaline, et kus on, vaid see on päris, noh, see on ehe.
Aga tuleme muusika juurde. Muusika üldiselt on kaunikesti abstraktne kunst. See on publiku lummamine ilma sõnadeta, ilma pilgu, žestide ja muude dekoratiivsete hüpnootiliste vahenditeta. On mitmesuguseid vorme, on minimalistlikud, on hiigelorkestrid, nagu noh, siin Wagneri muusikagi. Kuidas selle sama lavakõne ja muu taustal muusika fraasi mõistmine on? Arenenud, taandarenenud, noh loomulikult vanemad inimesed on kõik klassikalise ja kuldse haridusega, aga praegu kui sa vaatad nooremate poole.
See on nüüd üks väga keeruline küsimus, et vaat teisest otsast, kui sa nüüd rääkisid, et muusika on abstraktne, et siin nagu see pilk ja kõike mängi mingit rolli, siis tänapäeval on suurelt teaduse vastupidi, et just see pilk ja kogu see muu sinna butafooria, sinna juurde kuuluv ja sinna külge poogitud, just see on see, mis inimesi tõmbab. Aga muidugi ka siin peab ütlema, et...
Tähendab, et lavale tuleb panna midagi roppu, siis selle taustal ollakse nõus kuulma pühalike helisid.
Ja ei mitte roppu nimelt tingimata, aga midagi niisugus peab olema, millega siis nagu rahvast ehmatada. Aga tegelikult on olemas ka selliseid suuri kunstnike, kui kes tulevad lava peale ja juba see, ta ei peagi suud veel lahti tegema, pilk ja juba sa oled nagu lummatud, sa nagu tead, need on nagu niisugused artisti nagu, ega see pole mitte muusikas või samamoodi näitlete puhul, kui mäletame Sulev Nõmmikut, eks ole, kui ta tuli lava, tuli tähendab ekraanile.
Ta
võis olla eriti võimsalt tuli esile ekraanil, sest ta tuli sinna, oli vait, mitte midagi öelnud ja juba naersid. Praegu sa naljad on niimoodi, et vaatad, kuulad, pool tundi, aga naerma jaja. Eks need on, asjad on muutunud ja siin on tegemist su väga suure isiksusega. Üks näiteks oli, kes Margarita Voites, see tuli lavale, kes on juba niuke prima tonna, ta ei hakkagi veel laulma ja juba teadsid, et aha, siin on see.
Siin on üks müstiline fenomen, on ju uuringud ka, no, vaat, mõnikord öeldakse teaduslikud uuringud, just nagu see annaks ühele uuringule erilise safti juurde, et see on teaduslik. Üldiselt uuringud on näidanud, et kui koguduse juht ilmub koguduse ette, siis 60% mõtlemisvõimest kaob. Ilmselt on see seotud koguduse ette või publiku ette astuva inimese enesekindlusega, veendumusega oma suuruses. Vaatame pool aastat riigikogus olnud inimest. Esimene asi, ta muutub tõesti tähtsamaks. Tema kehahoiak, tema lõua asend, tema pilk, kõik need muutuvad. Ja samas nii nimetatud tavakodanikud, vajuvad murust madalamaks, issand hoia. Eile oli küla loll, aga täna on minister, ikka pai minister oma suures tarkuses, öelge meile ka, mida peaks tegema. No näiteks, kui värske minister teeks turnee mööda Eestit, nii nagu nad teevad, sattuvad ettevõttesse, kiidavad seda taevani, ütlevad, riik paneb nüüd õla alla. Kas sa kujutad ette, kui näiteks majandusminister, noh, trummi- ja põristuminister või mis siin kõik on, oleks tulnud Suure Jaani festivalile ja öelnud, jah, see ongi see, mis on Eesti edu võti, nüüd riik paneb sellele õla alla ja me hakkame siia vedama turiste, sest Eesti saab sellest elatuda. Jutt on muidugi loll, aga noh, teiste teemade puhul see nii loll ei tundu. See oleks sulle kasulik aastaks paariks, pärast seda tuleks langus ja ilmselt surm. Sest tuleb võimule teise partei ministeri ja ütleb, et purustage see festival, see on jama, see on lollide opositsionääride tehtud. See sama küsimus. Katsu kuidagi nüüd hambad taha saada.
Ja see on keeruline küsimus, et ega tegelikult ka ilma, praegune maailm on nii ehitatud, et ega ilma poliitikat ei saa ja ma pean ütlema, et Suure Jaani festivalil küll on olnud väga mitmed persoonid, ka, kes on tulnud, kes on toetanud, kes on oma hea sõnaga alati öelnud, on üks neist on president Arnold Rüütel, kes on meil ühte lugu käinud korduvalt, eilagi kohtusime ja lubas jälle tulla, aga on ka inimesi, kes on siia maale, olen näiteks president Ilves palunud ka patrooniks või ei, no tema sinna ei ole nagu teed leidnud, nii et on inimesi mitmesuguseid ja on toetajaid ja selge see, et Eestimal toimub väga palju ja igale poole no, juhid ei jõua, aga siiski on hea, kui kultuur jääb nii-öelda partei üleseks või väliseks või ikka väliseks, vist on õige sõna, mitte üleseks, väliseks.
Tõenäoliselt kultuur on see sõnnik, mille pealt partei on välja kasvanud ja mille ta tahab nüüd toast välja rookida.
Jah, et ega tähendab on üks hea, nüüd ma räägin võibolla, et hea loo vahepeale, et mõistmisest, poliitikute asjade mõistmiseks, noh, see on teatud, see on kirja pandud August Topmani mälestuste raamatus selline lugu. Esimese Eesti vabariigi ajal noh, maailmasõjal oli Estonias või Lasaret, eks ole, seal oli, noh, ja oli ka August Erkman oli ehitanud sinna Oreli, aga noh, peale niisugused tingimusi kõik, Lasaret ja kõik oli see Orel saanud muidugi kannatada, ta põlnud enam see, oli vaja teha remonti. Ja kutsuti siis kohale komisjon, et võtta midagi ette, saada selline tuge. Ja rahandusminister oli tookord oli Virma, mitte firma, aga Virma.
Mm-hmm. Tuleb kuskilt isegi nimi
tuleb ette, vette, ja edasi oli säärane lugu, et no siis paluti mängida siis Artur Kapp, see, kelle me festivalisid tähistame, mängis. Ja selle peale tõusis siis rahandusminister ära Virma püsti, ütles, et see pill jääb küll. Mille peale siis Artur Kapp vastas, et hee, Virma perse ujab ka, aga ega selle peale ei kõlba veel kontserti anda. No, niisugune, see on nüüd, see on minu, see on, lugega võtke August Oppani mälestuses, seal on ta täpselt kirjas.
Jah, sitaat on ka kindlasti õige, mis näitab, et kodanik Kapp teadis ka neid sõnu, mida ametlikult meie riigikogulased ei tea ja noh, see on ka niisugune habras ja suhteline teema.
Ja, aga samal ajal me võime öelda, et kui Artur Kapp sai 60-aastaseks, see oli 1938, siis Eesti Vabariik kuulutas 38. aasta Artur Kappi aastaks, mis on täiesti ka erakordne, et nüüd Virma oli ammu ajalukku juba siirdunud, keegi mäletanud teda enam.
No selle kohta sobib vast meelde tuletada ühte ilusat ütlus, see oli Markus Tullius Kiikero, kes ütles, et parem on, kui sult küsitakse, miks sul ei ole ausamast, kui et küsitakse, miks sul on.
Jah, nii on ka õige küsida.
Ja kui ammu ta juba seda küsis. Nüüd tuleme kultuuriilmingu juurde. Kui ma siin nimetasin kultuuri just nimelt selleks väetiseks, millest kasvavad välja need teised kolmandad nähtused, siis...
See on muuses Eesti Vabariigi põhiseaduses ja see on üldse, milleks riik eksisteerib. Eesti kultuuri ja keele säilimine muuses. See on päris alguses preambulumis.
Ja preambulis on see
kenasti. Aga me hakkame lugema kõik asja tagant poolt, ette poole, et nad nagu tahaks, et noh, et nagu siis oleks nagu tööstus ja see, siis aitaks oma kultuuri kaasa. No seltsimehed, see on ikka täiesti vale väär lähenemine, no enam väärakamat asja raske mõelda, alati käitumise ja kultuuri peale lõpude lõpuks, ma ütlen veel, kultuuriminister, tegelikult sa enne rääkisid, mis on kultuur, kultuur on absoluutselt kõik, söömiskultuur, käimiskultuur, olemise kultuur, et tegelikult peaks olema ühes riigis, kes tahab olla tõesti maailmas olla esimese, mitte viie, vaid esimese seas, peaks olema kõige tähtsam koht kultuuriministril.
Seda küll. Ja muidugi siin peab arvestama, et mitte, et nüüd Eesti kultuur on üle kõige, vaid Eestis on Eesti kultuur viidud täiuseni ja kogu maailm võib ja peab seda imetlema. Täiuslik eestlane, meie põhiseaduse preambul, on varjamatult rahvusühiskondlik ehk natsionaalsotsialistlik. Samas meie tolerantsetes tingimustes üritatakse Eesti kultuuri hoidmise probleemi lahendada ilmselt Vabaõhumuuseumi ja Eesti Rahva Mausoleumi või mida seal ehitatakse. Selle näol, et topime kõik sinna, aga ülejäänud Eestis tolereerime. No, ma ei taha midagi öelda halba punk laulupeo kohta, parem mingigi laulupidu kui üldse mitte, aga eks siin võib tulla ju ehk Eesti inglise keelse räpipidu, kuhu kõik tulevad kokku ja kus siis räpitakse ja ropendatakse. Seegi võib olla ju kultuuri osa. Ma tahtsin jõuda selle sõnniku juurde, millel tugineb kultuur, millele tahetakse teda tuginema panna. See on kolm suurt sammast. Raha, raha. Mis arva, mis kolmas sammas on? Raha.
Absoluutselt.
Ja.
Aga sa ütlesid enne nüüd tohutult hea mõtte välja, et noh, niukene räpi või midagi laulupidu, kus kõik ropendavad ja võibolla tulekski hea kutsuda selline suur pidu kokku, et siis ropendaks ennast tühjaks.
Nagu Brasiilia homokarneval.
Ja siis saaks rahulikult edasi minna tegeleda oma asjadega. Rahulik asjadega, et noh, jällegi eksisteerida ja olla rahulik.
Sellega sa tunnistad, et on pinge, mis nõuab maandamist. On suund, mis nõuab maa ühendust, et ta ei areneks edasi, et ta pidurduks ülejäänud aastaks. Tähendab, sa tajud ohtu.
Kuule, armas vend, ma ei taju ohtu, vaid see ongi tegelikult ju elu alus. Selles mõttes, et tekib pinge lahendus. Selle peal püsib kogu muusika. Kui muusikas, tähendab, sa võtad ühe akordi, võtad dominanti, siis tahad seda lahendada ära ja see peab lahenema toonikase. Kui ta ei lahene, on teada ju Bachil ju väga see, kui ta dominant septakord ja õhtul jäi lahendamata ja läks voodisse unde tulnud, läks klavesiini juurde, lahendas selle ära ja jäi magama. Kogu iga asi on selle peale, süda töötab ju sääraselt. Pinge, lahendus, kogu elu on ehitatud selle peale.
Rütmi
peale. Ja. Kõik, mis ei ole rütmi peale, aga see rütm peab olema positiivne, see ei tohi olla ävitav. Aga meil on väga palju on sellist ävitavat rütmi ja mis, kõik rütm, mis on ävitav, see on kõik paha.
Tähendab, nagu sa siin ütlesid, et dominant septakordi lahendame kenasti toonikasse, sa ei öelnud, et või paraleel minoori, sa nagu seda natuke... Sa tead, et see on olemas, aga parem toonikasse see on suti optimistlikum.
Ei, no see on...
Lahendame, konkreetse.
Ja, no jah, see on muusika maailmas ja see on kultuuri maailmas on see võimalik, aga vist nii öelda päris elus või poliitikas ja tegemistes see kipub, nagu sa ütlesid, minema ja viiendast astmest, kuuendast astmest, kus juures tekivad paraleel kvindid veel.
Ja samas võib ju öelda, et tegelikult me areneme ikka üles poole viiendast, kuuendast, see on suur kasv ja see on edenemine, kuigi vee võtab silma.
Aga nüüd me läheme... Kui kahendused on valed. No muusika termine, no me mõtleme, et on teatud reeglid harmoonias, mida tohe peab jälgima, et see tõesti muusika kõlaks hästi, see on nende nimetatud range harmoonia ja tõesti, kui seda jälgida, siis sellepärast me räägime niisugused mõisted, võibolla kõik kuulad ei tea, millest nüüd jutt käib.
Eks ta sõti keeruline ole, võibolla sama
ole,
keeruline kui praegu 9. klassi matemaatika eksam. Eks ole, on sellega ka ju probleeme ja probleem on eelkõige selles, et süsteem on kole segamini löödud, enam ei teata täpselt, mida tehakse. No ma siin toon korra muusikalise näite välja eurolaulud värgid. Mul ema tõsi, ta on meist vanem, minustki vanem, ikka 90 ütles, et tema jälgis ka seda Eesti eurolaulu ja kange võimlemine käis, ta ootas, et millal nüüd siis laulu ka tuleb, aga jäidki võimlema. See on siis see sama, millest sa rääkisid, et publikut on vaja meelitada mingi muu asjaga peale muusika, et siis saaks muusikat esitada. Ma tahan ikkagi sellest kinni võtta ja siit kaudu minna suure Jaani festivali
juurde. Ei, eks ta on ju kogu aeg ju nii olnud, kui sa mäletad, ega siis inimkond selles mõttes ei muutud, olgu ta Eesti Vabariik või Nõukogude Liit või mis iganes. Kui Nõukogude Liidus oli see, et kui tahtsid edasi tellida, siis pidi tingimata Pravda välja anda kaasa tellima. Siis kui täna tahad saada mingisugustki muusikat teha esitada, siis pead pulli tegema kõrvale, mis sinna ei kuulu otseselt. No eks see on selline kaas välja nägeb kogu aeg.
Jah, samas tehakse ka ju ainult muusika ja oma tehnilise täiuslikkuse peal trikke, nagu tuntud Hiina pianist, kes mängib niisuguse tempoga, et selle kohta küsiksin küll sinu käest, et kas liiga kiiresti juba ei ole?
Noh, kui inimvõimed lubavad ja kui kuuleja suudab veel eristada ja vastu võtta. No,
ja käiakse käinud trikki vaatamas või nauditakse seal ka muusikat, fraasi,
ei,
mõistetakse midagi.
Eks see muusikaski on olemas ju teatud spordielementid ju, mida me sportis käime vaatamas, kui jookstakse, aga me ei käi vaatamas seda. Paljud ei lähe vaatama, kui aeglasti ta jookseb, ikka kui kiiresti ta jookseb. Et, aga on ka inimesi seal, kindlasti seal suure olümpiastaadioni peal, kes vaatab, kui ilusti ta jookseb. Ja kes suudab jälgida seda enda lihaste liikumist ja kõike, aga see on väike osa.
No jah, tegelikult on ju palju spordialasid niisugusi, mida ei olegi võimalik nagu publikul eriti vaadata. Ma ei räägi siin alve ujumisest, isegi vehklemine on niisugune, et lihtsurelik. Naljalt ei suuda seda jälgida. Ja kui ta ei suuda seda jälgida, siis ta ei tahagi seda jälgima minna. Aga tuleme Suure Jaani festivali juurde. Kas Suure Jaanis on muusikakool?
Muusikakooli hetkel ei ole, aga muusikakool on sellel aastal tegemisel. Ega mina nüüd päris kursis ei ole, kui kaugel see järjekord on, aga ma tean, et vallas on korraldatud uurimus, et küsitlus selline, et kas oleksid, et ja mul on öeldud niimoodi, et praegu oleks need lapsi, kes sooviksid nagu oma vallas Suure Jaanis siis käia siis muusikakoolis, rida üle 30 oli need viimane, mis on päris korralik arv. Ja ega Suure Jaani vallas on muid väga häid ansambleid, puhpilliorkester, palju koore. Ja et vist pidigi olema, et kuidagi, et vähemalt eelmine laulupidu oli, et kõige rohkem eri kollektiive ja tegijaid pani välja, protsentuaalselt pani välja Suure Jaani vald laulupeole. Kuidagi niisugused asjad on, et eks see on kõik kaas aidanud seal, jah?
Tähendab, see on konkreetne mõju ikkagi, aga kui seal on orkestrid, kui seal on lauljad, kas nad on siis nii-öelda looduslikud talendid, et noh, põllutöödest vabal ajal võttis põõsast pasuna ja harjutas midagi siin trompeti peal või nii, või on nad siis mujalt sisse rännanud, kui koha peal ei ole niisugust hariduse omandamise võimalust.
Tulevad ka tagasi juba väga huvitavad, päris mitu näidet on, ma ei taha nüüd need välja öelda praegu siin, aga päris mitu inimest on kõrgharidusega muusikud on tulnud tagasi just seal eesmärgiga, et hakata seal muusikharidust andma, nii et see progress on päris tuntav ja see teeb muidugi kõva rõõmu.
Praegu on mul siin ees, sain siit paperi peal kenasti kava, mis algab 16. juunil kell 14 Olusvere leivakojas Ihule ja Hingele üritusega, kus musitseerivad Mari-Liis Uibo viiuliga, Kristi Müülin Kandlega, Aare Tammesalu tšelloga.
Nüüd ma peale stopp vahepeal, sellepärast, et seal on juba esimene tekkinud väike muutus, et miks ma rääkida seda, et esialgu oli plaanis seal jah selline teistmoodi kontsert, aga nüüd on ta niisugune kontsert pressikonverents. Ja mille pärast pressikonverents, nimelt Suure Jaani vald ja muusikafestival on saamas või hakkamas ehitama oma maja. Ehk Suure Jaanis olev, või tähendab rahvusvaheline Artur Kappi ühing omab Suure Jaani keskväljakul ühte maja, kuhu tuleb nõnda nimetatud Suure Jaani andekoda. Mis peaks siis olema koduks siis kõigile nõnda loov inimestele, kes tahavad siis rahulikult, kas siis kes muusikat kirjutada, kes filmi teha, kes kirjutada, kes oma rolli õppida. Nii et kõikidele nii-öelda loov inimestele oleks see niisuguseks koduks, kus on siis saalid, kus on ruumid, kus on siis üleval on siis külaliste toad, kus saab siis ööbida. Ja olla sellises maalilises paigas, et ja me loodame sellele päris rahvusvahelist menu sellele majale, sest et Suure Jaani teatavasti on ju Soomaa päris serva peal ja ma siin kohal võib-olla ühe huvitava seiga räägid, mis võiks pakkuda huvi, et me olime siin mõned aastat tagasi ühe Jaapani gruppiga, läksime sinna, kus meil toimub see soo-kontsert. Juba 12. korda. Ennem tuleb minna nagu lähed nagu metsa vahelt ja siis tuleb seda nagu see kõrgraba, kus on siis need niisugused bonsai tüüpi väiksed männid ja need väiksed kased, veesilmad kõik. Ja kui need Jaapani grupp, keda oli 30 inimest, jõudsid siis sinna ja seda nägid, siis need jäid seisma. Edasi ei tule, sõnagi ei räägi. No, seisame niimoodi. Ja siis hakkasime küsima, et mis siis on, et lähme edasi, et liigume, et noh, see läheb laudrada niisugune seal ja siis nad küsisid, et kui palju inimesi teil siin töötab, et kes seda kõiki korras hoiavad.
Ja.
Et nad on niivõrd ämmingus, aga see on piiri taha näha, kuna ma olen ise nagu korduvalt Jaapanis käinud ja ma tean, et see on meenutab väga palju Jaapanit kogu see asi, siis seal on noh, väikese iga ruutmeetri jaoks on 4-5 töötajat ja nad ei uskunudki seda, et siin keegi ei töötagi. Vaid ta ongi nii.
Mul üks kamraad Saudi Araabiast rääkis, mis moodi tema tuli Iirimaale ja Ega ta pimedas midagi näinud, aga hommikul, kui hakkasid ära sõitma, siis ta nägi, et tohutu palju rohtu kasvab ümber ringi ja ta mõtles, et siin elavad väga rikkad inimesed. No seal kivi kõrbes ühe ruutmeetri hooldamine, vee tassimine, kõik muretsemine, varjamine, katmine. See on suur töö, aga jah, jaapanlaste jaoks tõepoolest see võis olla... midagi natukene üle mõistuse, sest kui nemad peavad selle nimel tööd tegema, siis Eesti oludes on ainult laudadest rada ehitada.
Ja kui arvestada Soomaad, et kus on veel maailmas neid kohti, näiteks nimetada nagu Soomaal, kus on ütleme, nimetada viies aasta, kus on üle ujutus ja see üle ujutus on nii öelda kultuurne. Inimene läheb, kasutab selle ära, inimesed elavad seal, sest ülejäänud maailmas üleujutused tähendab ikka katastroofi, see tähendab hävingut, mingi jõgi tõuseb üle kallaste ja siis peab hakkama päästma midagi kõike tegema, siis seal on ta looduslik. Sellised paiku maailmas ei ole.
Aga nüüd tuleme korra tagasi selle maja juurde, milles sa loodad päris palju, aga põhimõtteliselt sa kirjeldad teiste sõnadega seda, mida peaks tegema. Neiupõlve nimega kultuurimaja, kus on ringid ja inimesed käivad saalis, harjutavad, laulavad, kus külaliskortereid muidugi vanal hallil ajal ei olnud.
Jah, no kultuurimaja on ikkagi meie mõistes on selline maja, see on ka suure jaanis olemas. Väga tore muuses veel.
On küll.
Aga et see on kus nii-öelda oma valla rahvas, sest vallas elab ka 6300 inimest, et kus nemad siis saavad oma. Aga me mõtleme eelkõige nendele, et ühele seltskonnale, kui näiteks ütleme tõesti, ütleme Jaapanis peaks tulema grupp filmimehi, kes tahavad näiteks meie põnevast Soomaast, soost teha mingit filmi. Sealt saavad seal rahulikult elada, saavad need filme vaata, see on saal, saavad tööd teha. Võt meie suund on just eelkõige on nagu professionaalsele tegijale suunatud. Et
tulevad oma koosseisuga mingi kvartett, kvintett, väiksem koosseis, neil on saal, neil on ööbimiskoht ja just. Nad saavad olla... nii öelda kogu lääne ja ida tsivilisatsioonist lahus.
Jah, mitte ainult mitte ainult lahus, vaid ikkagi see on alati ka päris eraldada ei saa ennast, aga kas või tuleb üks mingisugune, kus ütles, kvartett tuleb, ütleme meie Tobiase kvartett, kel on raske Tallinnas kokku saada, aga lähevad võibolla 3-4 päeva sinna, harjutavad tuleb tagasi, neil on mingi resultaat või Tõnu Kärvits näiteks tekib tahtmine, et rahus midagi luua, läheb sinna, saab tööd teha. Võt niisugused tingimused, et võt see on ja samal ajal võivad olla majas ka väga eri tegijad, nii filmitegijad kui muusikud kui näitlejad, mis iganes, et see on niisugune maja. Ja.
Põhimõtteliselt eks seegi võiks olla selle sama meie põhiseaduse preambuli, ehk siis eestlase loomu õiguse üks osa. Kutsuda endale külla rassis sättumuses kõigest sõltumata tegelasi, kes on majutatud, saavad oma asja valmis teha kultuuri ja kunsti mõttes, mitte perversuste mõttes ja ära minna, mis on kõige tähtsam, sest vaata, ükskõik kuhu sa lähed. Väga viisakas on ennast esitles öelda ka, millal sa tulid ja millal sa ära lähed. Näiteks nii Araabia maailmas kui ka Rootsis pidavad olema, Rootsis just pidavad olema see väga tähtis. Neiukene noorukene andis intervju ja ta oli tudeng seal ja kui ta ütles, et ta on ainult tudeng ja läheb Eestisse tagasi, kõik ohkasid kergendunult ja temasse suhtud ju hoopis paremini. Niisugune mudel võiks ju täiesti toimima hakata ja saada mudelist elulaadiks.
Jah, ta on selles mõttes, et ega me ei ole nagu mingid jalgrata leiutajad ja sellist loome, ütleme, loome kodu või maja taulist meil on andekoja nimel, et on maailmas veel, näiteks on ju Kotlandil on, aga need on kõik spetsialiseerunud nagu ühele, Kotlandil on eliloojate jaoks säärane kodu. Meie vastupidi nüüd tahaksime tuua kõik nagu erinevad tegijad, siis arhitektid, näitlejad, luuletajad, kirjanikud, maalijad, kunstnikud. See suure jaanis, see pinnas on olemas, mis enne meile ei pooleli. Sa nimetasid eliloesid kappisid, aga seal on veel Mart Saar, ja. Siis on kirjanik Albert Kivikas, sama nimed Marmor Tahvli, siis on Kööler, ma kunstnik Kööler, naivistik kunstnik Paul Kondas, sealt samased serva pealt on pärit ju Anton Hansen Tammsaare vanemad Suurejani kõrvalt ja nii edasi ja nii edasi. Ja ärme unustame ka ühte asja, et Suurejani kõrval, no 2 kilomeetrit Suurejaanist Lahmuse mõisas, oli ju 44. aastal asus Tallinna riiklik konservatoorium sõja ajal, kus on praegu ka meil on välja pandud tahvel, et siin asus Tallinna konservatoorium ja seal on saanud oma diplomi, muuses lõpudiplomi, ka eliloja Villem Kapp. Nii et seal on ühte, teist, kolmandat ja neljandat, mida vaadata.
Sa viid muu mõtte päris üks imeliku raja peale. Vaata Voldemar Panso kunagi. Ma ei mäletagi, mis raamatukeses see oli. Pisikese raamatuid on tal ju mitu. Selles kirjutas, et paljukest neid vanas Kreekas oli, aga iga 50 on entsüklopeedias. Tegelikult me võiksime ju teha Eesti kaardi selle põhimõttega, et märkida ära just nimelt kultuuri inimese, mida sa ise ka praegu kenasti loetlesid. Ta on lõpetanud siin konservatooriumi, siin on elanud niisugused, naasugused tegelased kasvanud suureks. Kui me saaksime selle võrgustiku panna Eesti kaardi peale, siis me näeksime, et asi on meenutamist väärt. Üks asi on lehitseda raamatut ja näha seal vilksamisi koha nimesid ka, aga teine asi, noh, kui sa vaatad praegu Nõmme raadio seina peale, siin on see vabadussõja piiridega Eesti kaart, kus on ka igasugused toredad raudteed ja kultuuriga seotud punktid peale kantud, samasugune ainult tohutult suurem kaart võiks olla ju ka nende inimestega, kes on Eesti kultuurilukku läinud.
See mõte on nüüd väga hea, see kahjuks, et Swans enam neid ei tee, ta vanasti tegi neid kaarte, kus on Eesti kirikute ja teadlaste kaart ja kõik, aga kultuuriinimestega jäi ja see tegemata. Aga muidugi see võiks olla isegi üks kultuuriministeriumi, üks niisugused, võibolla...
Kui ministeerium seda teeb, see läheb liiga kalliks, ma kardan.
Noh, jah, aga keegi peaks seda finansseerima. Et kultuuriministeerium võiks teha küll selle ettepaneku kellegile. See on minu mõelest väga tore ja vahva mõte.
Eks, jah.
Aga vaat see on, et kuidas seda kultuuri kõik ära mahutada, sest ma olen aja jooksul ka üritanud küsida, kui vaat minu jaoks on hästi põnev on üks detail alati, kui ma lähen Viini, siis Viinis on peaaegu iga maja peal loen, vaat, et siin oli näiteks, et Schubert siin ka kanti ette esimest korda see teos, siin on see teos ja iga maja peal on, kui ma minna ka
on ikka tihedalt
ja kui minna ka Venemaal on samamoodi, iga maja peal on midagi, vaat siin elas see, siin oli see, nii põnev on ringi käia, aga meil on nagu kuidagi niimoodi, et me nagu äbeneme, me nagu ei taha panna need nimesid või siis küsime, siis küsitakse vastu, et no ma teen ettepaneku, et noh paneks seda või teeks midagi, aga siis, et aga kelle mis panemata jätame, et niukene noh kuidagi nüüd aru saamatu, et paneme siis järjekorras, et jube põnev on käia, kui siin ka Nõmmel ringi liikuda, et vaat siin elas see.
Jaa, no, see on aga nüüd üks külg, aga kujuta endale ette neid Tallinna magalaid, kus on paneelmaja ukse kõrval pikk nimistu aastas, kuni aastani elas siin suur korteris 8. Siis ta kolis korterisse 16 ja korterisse 8 sai korteri kultuuriministeriumi soovitusega suur, kes kirjutas selle raamatu. See asi läheb jah natukene niimoodi hullumaja peale, aga
noh, kes teab.
Aga samas
kes teab,
kuidas vaata, sa sellegi kajastamata jätad?
Kes teab, mine vaata, näiteks on Moskvas maala ja Krusinskaja tänaval, ma ei oska öelda, mis seal maja number on, aga seal on suur katoliku katedraal, selle vastas on suur maja, kus elas Vladimir Vysotski ja see maja on 17 kordne suur ja all on parileef maja peal ja silt siin elas, selles majas elas Vladimir Vysotski.
Jah, Ega selles ei ole midagi halba.
Ja täiesti no meie Mustamäe majad võrreldes selle maja väljanägemisega on no, ikka paleed.
Aga siin tuleb muidugi ka pisukene reitingu küsimus. Ma eeldan, et Võssotski on Moskvas võrdsustatav kadunud jumalaga. Meil ma kardan, et leidub ikka keegi, kes selle asja võtab täis teha, nii nagu pandi Jeltsini mälestuseks üks pareljeefikene paika ja leidus kaks tola, kellel oli hädasti vaja sinna peale värvi visata, et noh, oma kunstiliste eneseteostust maailmale näidata.
No see on kultuuri küsimus selles mõttes, et ega meil, vaat see ongi, see on see, et noh, ütleme nii Venemaal tihti peale käinuna võin öelda seda, et vaat see on üks hea sõna, on see uvaženie. Austamine. Ja on teatud asju, mida tuleb austada, kui need isegi sulle ei meeldi. Meil on liiga palju on vihkamist, liiga palju on kõike seda ja ma eile jäin...
Ma kardan, et meid kaitstakse ennast tolerantsuse eest.
Tühjased tolerantsuse eest. Meil on, ma arvan, et vaata, milline vihkamine, kus vihkamine peal hakkab ühiskonnas. Vaata enne valimisi, hakka jälgima, milline vihkamine on. Kui on sul neli parteid, tulevad
selleks,
kokku.
Valimisi korraldada, selleks on vaja ju kedagi vihata. Praegu avalik õiguslikult me vihkame Keskerakonda, Savisaart ja Tallinna linna võimu. See on avalik õiguslik ametlik vihkamise suund.
No, see
Tallinna televisioon on roppus ja nii edasi.
Ma ütlesin, et see oleks nagu jumal tänatud, et on keda vihata, sest muidu nad oleksid üksteise kõrikallal.
Aga nad ongi üksteise kõrikallal, kui nüüd ütleme neljast üks ära süüakse. Kas sa arvad, et kolm rahunevad?
Ega nälgi kao.
Ei kao, üksteisele kõrri.
Ja kui räägitakse tolerantsusest, kõik ütlevad, ole tolerantne. Mina olen täiesti tolerantne, võin öelda, aga minu suhtes ei olda tolerantne. Kui ma olen näiteks enne valimisi, sõidan bussis tööle, siis kindlasti tuleb mulle keegi juurde, kes hakkab oma pastakat mulle pakkuma, kes ta mulle sokolaadi anda. Ja siis tolerantsi väljendus on see, et mul poeskast on totaalselt umbes kogu aeg. No kus siin tolerants on?
Ja siin me jõuame jälle kultuuri küsimuse juurde ja terve mõistuse juurde. Lõppude lõpuks kõik kunstiliigid tekkisid sellepärast, et neil oli võimalus tekkida, mitte sellepärast, et eraldati raha, noh, ma ei tea, mingisuguse väga värdjaliku ilmingu loomiseks, sest kuskil kõrgemal pool keegi lapsepõlves oli näiteks tagunud plektrummi ja nüüd eraldatakse raha, et igal pool oleks plektrummi tagujaid. Minu mõelest need tekke põhjused olid natuke teistsugused ja sündmused olid nimelt sündmused, mitte... Vaata, ma olen natukene laulu- ja tantsupeo kauge inimene ja sellepärast on mul mulje, et meil on Eestis üks permanentne laulu- ja tantsupidu ja aegajalt ta paisub kohe väga suureks. Ja kui keegi ütleb selle kohta midagi halvasti, siis ta on kultuuritu inimene ja kõik peavad minema ja peavad trenni tegema ja peavad olema laulupeol, kus juures tihti peale tahetakse panna koolidele koormust, et milleks teil on vaja pärast tunde laulukoori? Milleks? Ja koolidirektor ei tohi küsida, aga milleks kuradiks teil on vaja laulupidu, kui meil laulukoori vaja ei ole? Vaat niisugused imeilmingud on siin ju ka. Kultuuri jaoks peab olema aega, peab olema rahu. Vaatame natukene minu pärast kas või Aserbaidžaani poole, see on jah, tõsi islami peale kalduv koht, aga... Kui palju oli seal poeesiat siia maani on? Kui palju mängitakse pilli, rahvariided, nende austamine, kõik võrreldes meie suhteliselt getostunud ja noh, nohuse rahvakultuuriga, mida tehakse vabaõhu muuseumis või kui raha saadakse siis ka laulu väljakul?
No Aserbaidžaan, see on ju Iraan, väga vana iidne kultuur, no, mis siin ei ole ju midagi imestada, et neil ongi väga rikas ajalugu.
Ei no siin ongi imestada, meil on ju ka ajalugu. Lõppude lõpuks, kui hakata mõtlema, siis Eesti ja Iraani suhted 10 aastatuhandet tagasi, need olid ju päris edukad. Iraani kandist, nagu ma aru saan, toodi meie aladele naisigi ja eks see keraamikagi tuli suurelt osalt sealt. Liikumine oli sel ajal tükkis suurem, aga ometigi meil tänu kliimale on selle kultuuriga teistmoodi. Meil kasvasid asjad ise ja inimesel oli aega, et minna mäe otsa ja luuletada, aga meil tuli sel ajal talvekütet varuda.
Jah, muidugi olukord on erinev, olukord on totaalselt erinev ja ega lõppude lõpuks ka tööd tehes. Tuleb häid mõtteid, sageli tulevad just, mina ei tea, kas on paljudel teistel, aga minul küll tulevad mõtted, sageli siis, kui ma midagi teen just.
No loomulikult, verelinge on ikka parem.
Jõud hetkel üldiselt ei tule, öeldas,
et mida kohta,
siis tuleb tukk peale, aga ikkagi midagi tehes, ega läbi aegad on olnud ju, kui ikkagi midagi sünnib või midagi toimub, Newtonilegi kukkus õun ju pähe, kui see õun põles pähe kukkunud, oleks seal palju...
Oleks tukk peale tulnud.
Tukk peale tulnud.
Aga samas, noh, meie aladel või sa rääksid Viinis oli, noh, mitte Viinis, ütleme, Austrias oli ju, mul on siin järje jutt Adolf Hitleri lapsepõlvesõbras, kes töötas mööbli polsterdajana oma isa töökojas. Ja mängis viiulit, oli ka kapellmeister. See tähendab, et vaatamata sellele mööbli polsterdaja tööle igasuguse rämpsu mööbli sisse toppimisele, sealt välja võtmisele, võibolla isegi nõela või ma ei tea millega kriimustatud sõrmedele, ta suutis mängida viiulit. Aga praegu nagu on vaja selleks eri tingimusi. Sul tütar mängib
viiulit.
Ja käed on väga õrnad või ei ole?
No ikka on.
Ikka on?
Ikka on väga hea.
Aga mis arvad, kas viiulimängu kvaliteet on nii meeletult tõusnud selle ajaga võrreldes, kui inimesed tegid oma äraelatamise nimel praktilist tööd, mille tulemus oli toode ja siis õhtul viiuldasid? Või võtame kas või legendaarse Rikso Kaarli, kellel minu meelest ei olnud aega oma kopli hütis suurt magadagi. Muudku ei aga käidi edasi tagasi, pasunat toomas ja pasunat viimas ja tööl ja...
Noh, see on, ega tase on tohutult tõusnud ja ega see tase on kahjuks on tõusnud ühes suunas. See on tõusnud virtuoosuse, niisuguse välise efekti ja kiiruse suunas. Aga me teame seda ka, et kui vaatame, kas vajutame 100 meetri jooksjaid, mis on kõige parem, võibolla kõige selgem, võibolla näide, et sealt ühte sajandik sekundit veel allapoole saata, kui palju peab selle jaoks vaeva nägema ja hirmsat trenni tegema. Isenesest, kas see tasub ära, mis see inimkonnale juurde annab? No minu arust ei anna mitte midagi juurde, sellepärast, et inimene selles plaanis kehvake on. Iga kass, koer, rott, jänes jookseb temast kordades kiiremini, üppavad palju kõrgemale, kaugemale, aga nähakse hirmsat vaeva, et see üks sajandik. Ega sama asi on sündinud ka muusikas, et pannakse rõhk sellele välisele efektile, et kiiremini, hästi kiiremini ja ega muusikas parameetrid kui konkurss on näiteks. No ega konkurss, mis parameetrid mõõdetakse? No mõõdetakse seda täpsust. Kiirust, no need on need sportlikud parameetrid, kõik mida mõõta saab, aga sügavust ei saa. Nüüd, ega mis on, kui ma siin paar päeva tagasi võrdlesin ühel inimesel, et tuli juttu, ja Taivo Niitväele, Niitväega tuli just sügavustest juttu ja ma ütlesin, et tõesti, et ega ookeanis on kohti, mis on 11,5 kilometrit sügavaid, aga kui minna Pärnu rande, on ka vett, kus on 20 sentimeetrit, põhi paistab ilusti selgesti kätte ja enamik inimesi sellega rahulduvadki sellega. Aga sinna 11,5 kilometrit sügavusse ei ole inimese silme saanud. Ja see on tegelikult tohutult põnev. See huvitab mind palju rohkem kui see 20 sentimeetrit vett, mis on selge vesi ilusti läbi paistab kõik. et neid sügavusi ei ole. Nüüd kui ma tahan ütleme tõesti praegu ka ütleme tõeliselt elamus saada viiulimängust, siis ei pane ma mitte neid tänapäevaseid, kes mängivad nii tehniliselt perfektselt, kõik on korras, siis pane vana David Fjodorovitsi Oistrahi peale. Ta ei mängi küll nii, nagu praegune aeg nõuab, et see nagu, et kõik võibolla see mood ütleb, et barokki õige esitus, kuid seal on sügavus. Ja see on, mis mind huvitab isiklikult.
See on see, et mees teab, mis ta räägib, mitte ja. Ei esita noh, neid jõledaid kõnekujundeid, mida me kuuleme tihti peale pühitsetute ja seatute sõnavõttudes ja millest me mitte mõhkugi aru ei saa saadagi.
Noh, ei saame aru küll. Mina kui saan neist aru, et sellepärast ma saan aru, et sageli, noh, seal põlegi midagi öelda, seal põlegi midagi aru saada, sest et noh, sõnum puudub.
No võt, see ongi. Aga tuleme nüüd, me oleme tükka aega rääkinud Suure Jaani festivali juurde. 16. kuupäeval pressikonverents ja ihule hingele mängitakse muusikat ka. Siis on Jaanus Siimu fotonäitust võimalik vaadata ja pidulik avamine on 17. kuupäeval. Joo, mis siin kõik veel on, aga võibolla, Ruibo, räägid ise natukene lähemalt. Ma panen selle kava praegu uuesti sinu ette. Kiida, tutvusta, ütle, kuhu tuleks kindlasti tulla ka Tallinnast, rääkimata juba teistest paikadest.
No ütleme ajavahemiku. Ajavahemik on 17. juuni kuni 23. juuni, ehk alati igal aastal täpselt need samad päevad, et ega... Siin eetris ei ole eriti tark, aga ta kava ette lugema, et ega see nagu nimeelt ei jää. Et, aga küll mõned pidepunktid.
Nimed?
Nimed, ega tegelikult nimed on ka, aga tegevused on nagu need, mis rohkem mind paeluvad. Ja üks neist on kahtlemata, seal on, meil on kaks konkurssi näiteks. On vokalistide konkurss, noorte lauljate ja siis on uute laulude, noh. Kui on kirjutatud uued loodud, uued laulud. Neid tuli väga palju muuses ja Ando Runneli tekstil oli. Tuli luua üks laul vabas vormis, kas ta siis on nagu jätstiilis või popstiilis või on siis klassikaline. Et nii nagu keegi tahab, neid tuli väga palju. Välja valitud sai nüüd 17 laulu ja see on suur arv. See on suur arv. See näitab väga, väga tõsist suhtumist. Ja koha peal siis me otsustame nad kõik ära siis, et Auvert Süri vaatab, et kes siis... on väärt siis need auhindu. Kuna Suure Jaanis on erakordselt palju erinevaid paiku, kontsertipaiku, vist rohkem kui kuskil mujal Eestis, siis me muidugi oleme hädas nende kõikide kasutamisega. Ta kõik tahavad, et ikkagi tema juures ka midagi teha. Ise ka tahame, aga lihtsalt ei jätku aega. Väga kiht koht on Vanaue puhkekeskus. Mis muuses 2011 oli Eesti kõige, tunnistati Eesti kõige paremaks turismi või objektiks või ütleme majutus või ütleme koguse turismi, siseturismis ja seal kõlab Johann Sebastian Bachi kohvikantaat, mis on väga põnev lugu, see on ülistuslaul kohvile, sest Bachi ajal kohvi joomine hakkas just tekkima ja paljud vanemad inimesed ütlesid, et see on üks halb harjumus, seda tuleb, ei ole, aga Bach kiitis nagu selle heaks ja siis sellega, sellele pühendas siis oma kohvikantaadi, mis ka siis Leipzigis ühes kohvikus siis ettekanti Bachi enda juhatusel, et niisugune lugu ja toredad solistid on seal Arete Teemets, kes hiljuti Pariisis võitis esimese preemia, Pavlo Balakin ja orkester. Siis on meil külas traditsiooniliselt Eesti Muusika Teatriakadeemia ooperistuudio, kes siis etendab meile Olustvere lossis ühte toredat Donizetti ooperit, mille on lavastanud Taisto Noor. Ja igal aastal on meil olnud niisugused kohtumised ka välja paistvate inimestega. Sel aastal on neid kolm, ehk siis Voldemar Kuslap, Margus Lepa, kes istub minu vastust, väga tore, et sa tuled, ja Erik Nobel kuulus nimekas Taani arhitekt. Möödunud aastal olid need nimed, olid Neemejärvi, Ivo Linna ja Võt nüüd ei tulegi meelda, aga peaaegu, et kõik on meil seal nagu juba ära käinud, et on kohtutud, need on olnud väga põnevad. Ah, Viljo Tormis oli, jah. Nii. Eesti riiklik sümfooniorkester. Traditsiooniline suurejaanist käia juba 13. korda tulemas. Suurejaanis on erakordselt hea saal, gümnaasiumi saal, kuhu mahub ligi 2000 kuulajat. Fantastiline akustika. Möödunud aastal oli dirigentiks Neeme Järvi. Sel aastal on Olari Elts, meie ka nimekas dirigent, Mussorgski pildid näituselt, no mis veel võib magusam pala olla publikule. Ja nagu traditsiooniselt ootame jälle täismaja, ehk siis me 2000-st me rääkisime, aga 2000-t siis on ta tihkelt täis, et meil iste kohti nagu 1000. Ja õhtul, kui on see sümfooniakonsert ära kuulatud, siis on võimalik minna 200 meetrit eemale Suurejaani vabahu lavale, kus siis näeb vanad head klassikat ehk Rokotelli. Ja niisugused asjad kõrvuti, jah?
No meenutuseks võiks öelda, et pildid näituselt, kes muud esitust ei tea, siis Emerson, Lake and Palmer, Donizetti ooperitest, no seda Nemorino romanssi armujoogist ikka niimoodi mõni kuulnud võibolla on, see on erakordselt populaarne lugu. No tõsi, ta ei ole ilmselt sellest ooperist. Aga paneme siis selle koha peal õrnalt nüüd punkti.
Ei, räägime veel paar sõna.
Räägime veel paar sõna.
Sest meil on meeskoor Peresvet Moskvast, seal on üks väga tore õigeusu kirik. Mis enam kirikuna küll ei tööta, aga erakordse akustikaga ja seal on käinud igal aasta traditsiooniliselt üks vene koor ja üks aasta oli ka kasakate koor, nii et vahvad asjad. Ja 22. juuni on tervenisti pühendatud siis professor Hugo Lepnurmele, kellel täitub selle aasta 100 aastat sünnist ja sellel puhul on siis Suurejaanis suur vaimulik laulupäev. Et 1000 lauljat, koorilauljat tuleb kokku, laulavad siis Eesti niukest vaimuliku koorimuusikat, erinevad dirigendid ja Eesti rahvusmees koor on seal oma ette veel ja nagu ma ütlesin, et lõunatund on Erik Noobeliga ehk siis selle mehega, kes siis meil siis tegi arhitektuurse lahenduse sellele, nõnda nimetatud Suurejaani andekojale ja siis on see Suurejaani alati nende nimetud kulminatsioon siis 23. juunil, ehk siis 22. vastu 23. öösel kell 03 Üpassaare Rabasaarel päikesel tõusu kontsert, kus siis kuuleme sooorkestrit, solist Nadja Kuremit ja Indrek Vau trompet ja Eesti kooli noorte segakoori. Võt niisugune ja seal on toredad lood. Ja nagu traditsiooniselt alati, siis kui päike tõuseb, päikese tõusu aeg on sel päeval alati 4.07, siis kõlab kriigi hommiku meeleolu. See on juba meil olnud aasta traditsioon ja kõik muud lood sinna vahele, nii et see on koht, kus ikkagi nagu vahest tundub, et nagu ikkagi hullud inimesed öösel ei maga, tulevad sinna, aga ikkagi 1000-1500 inimest on öösel soos ja ennetan juba su küsimust, et alati küsitakse, et kus need, et aga sääsetõrje vahendid. Kui tahate sääskes pääseda, siis tulge sohu, see on ainukene koht, kus sääsk ei ole. Seda ükskord ilusti põhjendas Fred Jüssi, kes oli ükskord meil ka seal soos, oli kõnelemas ja ütles, et ühe lause kokku võttes, sääskedel puudub siin toidu ahel. Seetõttu, kui tahate sääsk, siis võtki see kaasa.
Ma oleksin tegelikult küsinud parkimise koha pealt, kui inimesed tulevad oma autodega, on kuhu jätta?
See parkimine on olnud väga alati hästi korraldatud, seal tuleb sõita tükka aega muidugi metsa vahel, ehk sinna Mart Saare talu õue peal, seal on alati need inimesed, kes kohe ootavad, seal juba iga näitavad ära, kuhu auto panna, nii et keegi ei ole jäänud parkimata, noh, kui me algasime sellega, siis meil kogemus puudus, siis oli tõesti nii, et hommikul oli nii palju autosid, et nad ei saanud minema ja segaduse suur, aga praegu on see lahendatud perfektselt, nii et kui tulete autoga, saate auto ära panna ja saate ka pärast ilusti minema, aga vahva on vaadata, kui see metsavaheline pikk siht tuleb seal, kus noh, see on vana metsavahitalu, siis öösel, kui kella ühest hakkavad tulema, auto tuled sealt läbi kaugelt, näed metsa, kui palju neid sealt tuleb, kõik võimas vaatepilt.
Head inimesed, seega siis üks võimalus jälle natukene tutvuda või meenutada, mis asi on kultuur, on Suure Jaani festival. See hakkab juba esmaspäeval, aga kuni 23.
Ja 23. Traditsiooniliselt lõpeb meil alati see jaanitule süütamisega. Alati keegi, noh, niukene tähtis kultuuritegelane on selle, seda tuld süüdanud, tuld on süüdanud meil nii Urmas sisas kui Veljotormis ja nii edasi ja nii edasi. Aga kell 17 veel 23. Nii-öelda Suure Jaani peo alguseks on laval siis ansambel Taagöö.
Kena! Loodame, et ühel hetkel jõuame ka nii kaugele, et tule süütab tuntud presidendi tundmatu turvamees. Nii et president oleks ka nagu kohal, aga ega tema siis eluga riskida või. Aitäh, Rauibo, ja loomulikult võib iga üks otsida internetist üles vastavad lehed, kus kõik need kavad kirjas on. See ei ole üldse keeruline guugeldate Suure Jaani festivali ja tuleb informatsiooni küll, aga...
Ja seal on palju fotosid, näete muusest tuhandeid fotosid ka seal, saate juba nagu eelmaitse suhu, et...
Nii et mine sa teha, võibolla kohtume kellegi kuulajagagi seal. Veel kord aitäh ja kohtumiseni!
Saade on salvestatud 2014. aastal.